Radio Fórum.
Dobrý poslech Radio Fóra vám přeje Zuzana Burešová a hned se ptám, hledali jste někdy partnera nebo partnerku na internetu nebo o tom teprve přemýšlíte? Berete sociální sítě jako možnost, jak nebýt sám a může se ten, kdo má Facebook plný přátel, přesto cítit osamělý? Dnes tedy budeme mluvit o seznamovacích rituálech, které významně ovlivňuje internet. A ve studiu Českého rozhlasu Plus je Martin Buchtík, sociolog ze Sociologického ústavu v Praze. Vítám vás tady, dobrý podvečer.
Dobrý podvečer.
A vítání jste i vy, kteří se do debaty zapojíte. Můžete psát na facebook.com/informace anebo telefonovat přímo do vysílání na číslo 221 55 27 55. Hned na úvod jeden zajímavý, úsměvný názor našeho posluchače pana Svobody, který napsal na Facebook: seznámení je snadnější a rozchod ještě snazší. Tak v tuto chvíli už také do naší debaty zvu Štěpánku Bergrovou. Dobrý podvečer.
Dobrý večer.
A Miroslavu Šaškovou i vás vítáme. Dobrý podvečer.
Dobrý večer.
Na úvod se vás chci zeptat, paní Šašková, vy jste se někdy seznamovala prostřednictvím internetu a nebo to považujete za něco, co je nebezpečné, příliš riskantní?
Já jsem se nikdy pomocí internetu neseznamovala, ale určitě tomu fandím, protože to patří k moderní době a myslím si, že to seznamování má samozřejmě svá pozitiva i negativa. Jako pozitivum považuji, že to je velmi rychlé, je to vlastně můžete si podat inzerát a odpoledne se můžete seznámit.
Ano, a za týden už může být svatba. Štěpánka Bergrová, co vy také jste někdy třeba vyzkoušela seznamku na internetu?
Tak seznamku přímo ne, ale tím, že píšu na internet různé články a jsem v sociálních sítích a na Facebooku, tak se lidé seznamují, aniž by vlastně chtěli. Takže je to naprosto přirozená záležitost.
Tak to je velmi trefné, co jste řekla. My to samozřejmě ještě detailněji rozebereme, ale teď se musím zeptat sociologa Martina Buchtíka. Dá se nějak specifikovat, jaká je skupina lidí, kteří se nejčastěji seznamují na internetu?
Tak ta skupina je samozřejmě rekrutovaná z lidí, kteří nejčastěji používají internet. To jsou mladí lidé, lidé řekněme do 40 let. A dá se rozdělit do dvou takových podskupin. Jednak jsou to lidé, kteří navazují vztahy poprvé nebo v období adolescence, řekněme do 20, 25 let. A potom naopak často lidé, kterým první vztah třeba nevyšel nebo ho nedokázali navázat, ale už jsou v generaci, která často používá internet, to znamená kolem 40, 45 let.
Přece jenom se chci zeptat, máte třeba i nějaké výsledky toho, jestli častěji se seznamují muži nebo ženy? Kdo je odvážnější, když to tak nazvu?
Taková data nemáme, ale ze sociologických průzkumů obecně plyne, že muži vždycky nadhodnocují tady to číslo a ženy ho záměrně podhodnocují. Takže i kdybychom je měli, tak vám nejsem schopný odpovědět.
Znovu se teď vracím k Miroslavě Šaškové. Vy jste řekla, že to je fenomén moderní doby seznamovat se na internetu. Myslíte si, že dnes díky tomu internetu vlastně ubývá jiných možností, jak se seznámit, a nebo tuto možnost seznámka prostřednictvím sociální sítě bereme, jak je tu nejsnadnější, nejrychlejší?
Tak myslím si, že je nejsnadnější a nejrychlejší, protože ono seznámit se třeba na ulici je docela problematické, protože ten druhý neví, že se chcete seznámit. Zrovna tak je to při sportu, nevím, při výuce jazyků. Prostě ta seznamka je jednodušší, protože tam už se seznamují lidé, kteří vědí, že když si podali inzerát, tak na druhé straně je někdo, kdo se seznámit chce, takže v tom já vidím tu jednoduchost a tu rychlost toho seznámení.
Tak to považujete za plus. Co si potom myslíte o těch lidech, co jsou třeba schopni do toho inzerátu, do té seznamky o sobě napsat? Máte pocit, že někteří mají takovou potřebu dělat ze sebe někoho úplně jiného, než jsou, že skutečně o sobě píší věci nebo se staví do pozice někoho jiného a že to je pro ně vlastně jakási hra nebo jakýsi experiment?
Já si myslím, že to je strašně individuální, že člověk, který se chce seznámit, samozřejmě o sobě nebude psát negativa, takže se vidí trošku možná i v lepší stránce, ale je to hrozně individuální. Někdo třeba to bere jako hru a vůbec se seznámit nechce, nebo to bere tak, jako že buď to vyjde, nebo nevyjde. A pak jsou lidé, kteří samozřejmě hledají vážná seznámení a ti si potom myslím, že jsou soudnější a opravdu tam napíší to, jak se vidí a to, s kým se chtějí seznámit.
Teď se znovu vracím za Štěpánkou Bergrovou. Především starší generace tvrdí, že lidé už za pár let nebudou umět spolu normálně komunikovat, oslovit se na ulici, protože pro ně bude snazší sednout si k tomu počítači a vlastně skutečně využít k tomu seznámení jenom klávesy na počítači. Co o tom soudíte?
Já bych to neviděla tak černě, já si myslím, že lidé jsou stále stejní a několik tisíc let vývoje na tom nic nezměnilo a mění se pouze technologie, to znamená, když čtete na skle takzvaně texty a podobně, tak si tím tříbíte zrovna tak češtinu. Možná, že ta verbální komunikace pokulhává, ale ti lidé, pokud chtějí být spolu, pak stejně musí se jít osobně a tom potom masky padají dolů a záleží na tom, jak si ti dva porozumí, takže to beru skutečně jenom jako jeden ze způsobů a přesně je to jako se vším, je to dobrý sluha, ale zlý pán.
Teď se právě dostaneme k tomu zlému pánovi. Znovu se obracím na hosta ve studiu Českého rozhlasu Plus, kterým je sociolog Martin Buchtík. My zatím mluvíme o tom, že to je fenomén moderní doby, že to je rychlé, snadné. Jaká jsou ale ta negativa seznámky na internetu?
Tak negativa seznámky na internetu i oproti třeba standardním, řekněme, papírovým seznámkám, které známe z anonce ještě z 20. století, je třeba to, že zaprvé vy můžete napsat inzerát, když přijdete z hospody ve 12 v noci domů a můžete ho jednoduše odeslat a už nejde vrátit zpátky, nebo to za vás mnohem snadněji, s mnohem menšími náklady můžou udělat kamarádi. Z druhé strany je něco, co všichni známe, je to, že toho člověka, který je na druhé straně toho počítače nebo toho internetu, neznáte, nemůžete si ověřit, kdo to je a jdete tak trochu naslepo a riskujete tím, že se stane něco, co byste nechtěli.
Znovu se tedy vracím ke Štěpánce Bergrové, protože jste říkala, že tahle tematika vás zajímá, píšete o ní. Tak z těch příběhů třeba vašich známých, přátel, kamarádů, máte tam někoho, kdo měl vyloženě negativní zkušenost a pak někoho, který vlastně díky té seznamce našel partnera a došli spolu až k oltáři?
Tak většinou se ty lidé nežení a nevdávají, ale mám kamarádky, které jsou na seznamkách, ať už jsou to seznamky vážné nebo erotické, takže ty příběhy si potom vypráví. A myslím si, že když je člověk zdravě sebevědomý, tak i z nějaké, dejme tomu, negativní reakce si může udělat legraci nebo vzít si z toho poučení. Jiné případy jsou, bych viděla, nebezpečí pro právě mladé lidi, kteří začínají se vztahy, kteří nemají ty zkušenosti, že se můžou stát obětí, dejme tomu, nějakého psychopata, ale tam záleží hrozně moc na okolí, na rodičích a na přátelích, aby se takového nebezpečí vyvarovali. A tam to setkání už pak probíhá tak jako tradiční setkání, když vás někdo osloví v parku nebo kdekoliv. Tam jsou takové ty bezpečnostní prvky úplně jasně dané, takže si myslím, že skutečně to je jenom prostředek a že se tomu přikládá větší význam, než má, akorát ta rychlost, ta samozřejmě hraje roli, že hned vidíte, jak ten člověk reaguje, může samozřejmě reagovat falešně nebo ne, ale já vždycky k tomu přistupuju takovou tou optimističtější variantou, takže si myslím, že je to báječná věc.
Říká Štěpánka Bergrová, posloucháte Radioforum, posloucháte Český rozhlas Plus. Dnes mluvíme o sociálních sítích, o seznamování právě prostřednictvím internetu. A teď bych ráda zmínila, proč o tom mluvíme právě dnes. Protože před 320 lety byl v anglické publikaci Sbírka pro zdokonalení zemědělství a obchodu otištěn první seznamovací inzerát na světě. V českých zemích vyšel až v roce 1794. Tehdy 40-letý vdovec chtěl jeho prostřednictvím najít manželku a pro své děti matku. Tak tolik jenom takový pohled do historie, to by se asi naši přeci divili, jak dnes se umíme seznámit. Znovu se ale vracím ke Štěpánce Bergrové. Přece jenom, když má mladá dívka nebo mladý hoch problém se seznámit s někým. Tak jaké by byly pro vás takové ty základní rady? Co vlastně na tom internetu o sobě říct? Co prozradit? Jak napsat o sobě a skutečně na sebe v dobrém slova smyslu nalákat někoho, kdo má prostě stejné zájmy nebo stejný problém se seznámit? Měla byste nějakou takovou obecnou radu?
Tak já obecně radím svým přátelům, aby se úplně vykašlali na seznamky a aby psali na internet články, co je zajímají, aby se věnovali svým koníčkům, aby je popisovali, aby se zapojili do chatu, protože ve chvíli, kdy se ocitnete být ve virtuální společnosti něčeho, pro co vás zapálila nějaká osobní vášeň, tak najdete kolem sebe spoustu lidí druhého pohlaví, kteří se zajímají o ten samý problém nebo o tu samou situaci a mezi nimi většinou člověk najde nějakého partnera, ještě navíc se zájmy, který ho zajímá a navíc není anonymní. A já s tímhle mám velmi dobrou zkušenost, takže každému, kdo se chce seznámit, radím, věnujte se hlavně sami sobě, dělejte něco zajímavého, ať na sebe upoutáte, může to být cokoliv, může to být i maličkost. A vždycky v tom okruhu těch zájmů najdete někoho, kdo má zájmy podobné, anebo třeba když je mezi přáteli, tak si dohodí, ten je sám. A v podstatě ta role těch dohazovačů, tam pořád se blní jako tou historií. My jsme třeba říkáme dneska, je to větší problém, ale třeba takovej ten fenomén kysala a podobně, to vůbec není k zahození.
Tak to byla obecná rada, ale velmi praktická. Určitě se k tomu vyjádří i host ve studiu Českého rozhlasu Plus, sociolog Martin Buchtík. Vlastně ta výhoda toho internetu je obrovská v tom, že člověk se může zařadit vlastně v tom virtuálním prostoru do určité komunity lidí. A tam, jak říkala Štěpánka Bergrová, může samozřejmě se vytvořit tedy zájmová skupina, může tam psát o sobě články, může k někomu patřit. To je asi takový kladný pozitivní rys.
Každopádně je to vlastně součást jevu, kterému říkáme rovnost statusu, my sociologové. A to znamená, že v tom virtuálním prostředí nejde úplně o to, jak člověk vypadá, nebo jestli koktá, nebo nekoktá, ale opravdu mnohem víc o to, jakým způsobem se vyjadřuje a vyjadřuje své myšlenky, postoje, které zastává. Protože v tom virtuálním prostředí samozřejmě člověka nevidíte fyzicky, ale můžete dát důraz právě na to, o čem a jakým způsobem se vyjadřuje. A to dává prostor pro určité typy lidí, kteří byli handicapováni v minulosti tím, že se mohli pohybovat jenom v reálném kontaktu.
Tak teď mám další otázku pro Miroslavu Šaškovou. Povězte mi, máte Facebook?
Mám Facebook a nemám ho dlouho. I když jsem byla odpůrcem Facebooku, tak jsem si poslední dobou říkala, že si Facebook založím.
A můžu se zeptat, kolik máte v tuto chvíli přátel?
Myslím, že kolem 260.
S kolika z nich jste se třeba setkala v posledním třeba roce?
Tak vzhledem k tomu, že mám Facebook opravdu krátkou dobu, to znamená 2 měsíce, tak jsem se setkala tak se dvěma.
To je právě také fenomén doby, že vlastně to vypadá, že všichni kamarádíme s každým a celý svět je plný přátelství. Ale můžeme třeba i z toho sociologického hlediska říct to, že člověk, který může mít 300, 400 přátel na Facebooku, se vlastně může cítit nesmírně osamocený?
Může, ale zároveň lidé, kteří obecně mají více přátel na Facebooku, řekněme nad 500, 600, jsou lidé extrovertní, kteří se i ve fyzickém světě pohybují v množství komunit nebo v množství skupin lidí. A tím pádem, pokud je omrzí nebo se na ně v úvozovkách vykašle nějaká z těch skupin, oni velmi rychle dokážou přepnout a zaměřit se na nějakou jinou skupinu. To samozřejmě neznamená, že občas i tihle lidé nesedí doma sami večer a jsou smutní z toho, že je nikdo nemá rád. Ale neděje se jim to tak často. Na druhou stranu, lidé, kteří nemají mnoho přátel na Facebooku, tak to neznamená, že by byli osamocení. Může to znamenat třeba jenom to, že Facebook nepoužívají tak často.
Tam je asi i ta obrovská výhoda, že v podstatě díky internetu můžete komunikovat každou vteřinu, každou minutu a nemusíte čekat na to, až bude ráno a potkáte své spolužáky do školy. Takže vlastně ten internet je vlastně permanentní společník pro každého.
Nejenom, že se můžete komunikovat permanentně, ale dnes už v podstatě odkudkoliv, takže ani prostorová vzdálenost nehraje žádnou roli. A je důležité k tomu říct, že ti lidé, kteří dokáží komunikovat neustále, komunikují neustále proto, že internet v nich vzbuzuje mnohem menší zábrany než komunikace tváří v tvář. Nevidíte toho člověka, takže mu můžete říct něco, co byste si jinak nedovolili v tom negativním, ale i pozitivním slova smyslu.
Posloucháte Český rozhlas Plus. Dnes debatujeme o sociálních sítích, jak proměnili náš život. Naše telefonní číslo do studia 221 55 27 55. Ptáme se vás, jaké dnes vidíte možnosti seznámení. Můžete nám také zavolat, jak jste se seznámili vy a jak vlastně váš život ovlivňují sociální sítě. Teď se znovu vracím ke Štěpánce Bergerové. Když se bavíme právě o internetu jako takové, můžu se vás zeptat, kolik času vy trávíte u svého počítače?
Tak já používám počítač v práci, takže tam ho používám velmi často, většinu své pracovní doby. A když přijdu domů, tak zhruba tak 2 hodinky bych řekla v průměru, protože jsou dny, kdy třeba počítač vůbec neotevřu, nebo ani v mobilu. A pak jsou dny, kdy mě to baví, kdy se zapojím do nějakého chatu a vydržím tam třeba 5 hodin.
Ale přece jenom máte pocit, že mladý člověk, kterému třeba rodiče zakáží Facebook a nebo prostě nemá takový přístup k počítači, tak je vlastně tak trošku handicapovaný v té své partě, v té své komunitě, že ten internet už je tak důrazný a tak se vlamuje do našich životů, že prostě ho není možné přehlédnout.
Slovíčko zakázat se mi hrozně nelíbí, ale uznávám, že jsou i takové způsoby výchovy. A myslím si, že člověk nemusí být handicapován vůbec ničím, záleží na osobnosti.
Určitě s tím můžeme souhlasit. Sociolog Martin Buchtík, než přišel do studia, tak jsme také o tomto tématu mluvili a vy jste řekl zajímavou věc, jak se na seznamovací rituály díváme dnes, jak se dívá tedy starší generace. A když si vzpomeneme na, vlastně vy ne, vy jste mladší, ale na své mladí, když si vzpomenu já, tak samozřejmě my jsme museli psát ty dopisy a také neexistovaly mobily. To znamená, že se muselo chodit k té státní lince a ti rodiče všechno slyšeli, pochopitelně. V něčem to bylo dobré a v něčem to bylo špatné. Jak se na to díváte vy?
Tak bylo to rozhodně jiné. A jak jste sama řekla, nedokážu to osobně zcela úplně a plně posoudit. Nicméně ta proměna je velmi dynamická a zajímavé je, že se vytvořily 2 takové světy. Lidé, kteří vlastně nevyrůstali s internetem a mobilní technologií, jsou dost vzdáleni tomu, co mladí lidé zažívají dnes a vlastně nerozumí tomu, jakým způsobem komunikují a proč takhle komunikují. Na druhou stranu ty věci jsou pořád stejné. Stejně jako na koleji se neskamarádíte s někým proto, že fyzicky má postel vedle vás, ale proto, že si s ním povídáte, jste s ním v nějakém jako užším kontaktu, povídáte si s ním o tom, co jste zažili, tak dnes i tehdy je důležitá ta komunikace. A právě internet je nástroj, který možnosti komunikace hodně rozšiřuje.
Přece jenom starší generace nemůžeme paušalizovat, ale lidé, vlastně seniori, už mají větší problém seznamovat se s internetem a tak dále. A teď mířím s tou svojí otázkou na Štěpánku Bergerovou i Miroslavu Šaškovou, když jsem slyšela rozhovor se Zdeňkem Svěrákem, který vlastně říkal, že vždy ta starší generace, dědové, babičky, předávali své životní zkušenosti svým dětem a svým vnukům. A on tam tak jako naznačil, že vlastně dnes ti seniori jsou těm svým vnukům a vnučkám tak trošku, nechci to říct tak tvrdě, prosmích, protože oni, ti mladší, jsou daleko dál právě v těch moderních technologiích. Tak co si o tom myslíte? Nejdříve tady se ptám Štěpánky Bergerové.
Tak starší lidé můžou být sice ne tak daleko v moderních technologiích, ale určitě v životní zkušenosti a pokud ta výchova v té rodině směřuje tímto směrem, tak sice může být úsměvné, když vnuk učí babičku na počítači, ale rozhodně je zase hodně přínosné, když to babička mu vypráví takové ty sociální věmy, které se nikde jinde nenaučí. A co je mu to platné, když bude umět perfektně ovládat nějakou technologii, když nebude mít tu duši na správném místě.
Možná, kdyby nám nějaký senior nebo seniorka zavolali, že vlastně se naučili na internetu a díky svému vnoučkovi si třeba na stáří pořídili nového partnera, tak to by byl také příjemný telefonát. Možnostem zatelefonovat stále platí, je to telefon číslo 221 55 27 55. Ještě znovu tedy k Miroslavě Šaškové stejná otázka, jak jsme mluvili o té starší generaci, o těch zkušenostech, které dřív hodně předávali těm mladším a dnes, co se týče těch informačních technologií, samozřejmě mají s tím problémy?
Tak samozřejmě ta zkušenost je nevratná, nebo předávají dál ty své zkušenosti, ale jak jsi správně řekla, je to velmi humorné, když tam ti mladší učí ty starší těm novým technologiím, ale je spousta seniorů dnes, kteří se seznamují i přes internet a přes seznamky, a já si myslím, že to je hodně dobře.
Říká Miroslava Šašková, posloucháte Český rozhlas Plus, stále platí telefonní číslo, na které můžete volat, jestli je dnes hodně možností, jak se seznámit. Nemusí to být jenom internet, můžeme se samozřejmě seznamovat i jinými způsoby. Bavíme se také o tom, jak sociální sítě změnily vaše životy. Naše telefonní číslo 221 55 27 55. Můžete také psát na facebook.com/víc-než-informace. Ve studiu je stále sociolog Martin Buchtík ze Sociologického ústavu. Je pravda, že někteří lidé, vlastně, kteří nás teď poslouchají, tak vůbec netuší, jak vypadá taková seznamka na internetu a třeba co je to takový chat, jak se tam do toho můžou zapojit, jak to celé funguje. Možná, že bychom i tohle mohli objasnit.
V dnešní době je těch variant opravdu spousta. Seznamky jsou mimo jiné vlastně obdobou papírových seznamek, které známe právě z té anonce, jak jsem zmínil na začátku rozhovoru, ale existují i sofistikovanější portály, kterým když poskytnete svoje data o tom, jak používáte sociální sítě, oni dokážou agregovat podle nějakých algoritmů váš profil a najít vám nejvhodnějšího partnera. Je to někde na hraně analýzy dat a astrologie, v současné době bych řekl, to je můj osobní názor, ale jsou lidé, kteří si velmi pochvalují tady ten způsob seznamování. Nicméně to pořád není majoritní část uživatelů internetu, ty se skutečně seznamují přes internet spíš tím způsobem, že někoho potkají v reálném životě a potom ho kontaktují přes nějakou sociální síť. V České republice je to nejčastěji Facebook.
Teď do naší debaty vítáme posluchače, který se dovolal na naše číslo 221 55 27 55. Je to pan Antonín Korb. Dobrý podvečer.
Dobrý večer.
Ano, halo, tak, halo. Ano, slyšíme vás, tak můžete říct výborně svůj názor, ano.
Tak, já jenom prosím vás, ta vaše debata je krásná, optimistická, ale víceméně teoretická. Já jako senior jsem se pokusil seznámit na sítích, ovšem dal jsem si tam podmínku, aby šlo o ženu vyrovnané povahy se zálibou v domácnosti. Rozumíte, jako ty kompoty a to. A musím říct, že se mi vůbec nikdo neozval. Takže je možné, že tyto ženy už z naší společnosti mizí. No. Taky pochopitelně neměla by mít majetek ukrytý v řeckých dluhopisech, ale jinak bych byl celkem schovývavý. No. Tak děkuju a věřím, že to budeme zkoušet nadále.
Určitě, musíme být optimisty. Tolik náš posluchač Antonín Korb, děkuji za tento názor. Tak vidíte, jak si do seznamky napsat. Hledám ženu, která umí kompoty, která má zájem o domácnost. Když si vezmeme třeba spektrum těch mladých lidí, tak nikoho takového nehledá samozřejmě. Takže možná tyhle inzeráty nejsou tak časté a překvapí asi na těch sociálních sítích.
Tak překvapí určitě, ale myslím si, že mají na těch sociálních sítích nebo na seznámkách rozhodně svoje místo.
Určitě, takže pan Korb se teď přihlásil, řekli jsme jeho jméno, možná si ho někdo teď zase na těch sociálních sítích najde. Naše telefonní číslo je stále k dispozici 221 55 27 55. Jak dlouho tak trvá, když se člověk prostřednictvím sociální sítě s někým zkontaktuje? jestli to máte vypozorováno v sociologickém ústavu, za jak dlouho se potom s ním setká? Dá se to nějak paušalizovat, nebo ti lidé pospíchají, že si třeba jenom řeknou pár zpráv a už se chtějí hned potkat a vidět se?
No, nedá se to říct takhle paušálně, protože nejčastější model ve skutečnosti je ten, že se lidé nejdřív potkají v reálném životě, tam si zjistí, že jsou si nějak sympatičtí, nebo jeden je sympatický druhému nejčastěji a ten ho potom přes své kamarády nebo přátele vyhledá právě na těch sociálních sítích a zavede nějaký dialog zpravidla. A ten druhý případ, kdy se ti lidé neznají, tam to bývá velmi diferencované, ale řekněme, že ta doba oťukávání vzájemného není daná ani tak časem, jako spíš intenzitou toho kontaktu. A ten někdy prostě tam, řekněme, ta virtuální jiskra přeskočí, anebo ne. Ale jsou samozřejmě lidé, kteří vyhledávají pouze ten virtuální kontakt a vlastně fyzicky ten člověk úplně nezajímá a dokáží žít několik měsíců nebo dokonce i let jenom tím, že si píšou a to jim oběma vyhovuje.
To je zajímavé, co vlastně říkáte, že už jsme to zmínili na úvod našeho rozhovoru v Radioforu, že některé lidi opravdu fascinuje to, že mohou ze sebe vytvořit úplně někoho jiného, vytvořit si svoji vlastní identitu, jak by chtěli vystupovat, jací by chtěli být, přitom takový vlastně nejsou, ale ten virtuální svět jim to umožňuje. To je možná spíš asi otázka na psychologa, ale zkusím se na to zeptat Šipánky Bergerové, jestli to taky má vypozorováno, že někdo si vytváří svoji úplně jinou identitu, úplně jiného člověka.
Přesně tak, vytváří si jinou identitu a myslím si, že to není fenomén jenom internetu, i když ten tomu nahrává mnohem víc, že jste schován za ten počítač a někde daleko. Ale řekla bych, že to lidé vytvářejí i ve skutečnosti, že těm, kterým se nedaří, anebo kteří mají skryté tužby, které nechtějí dát veřejnosti najevo, tak se potom realizují právě tady na tom poli a žijí v nějakém novém světě, nebo naopak uvádějí v omyl i toho člověka na druhém konci nějaké virtuální sítě a mají z toho nějakým způsobem potěšení, proto to dělají.
A možná co nejvíce oddalují to setkání, protože pak se to vlastně všechno odhalí a přináší to velké zklamání určitě.
Tak v případě, že ti lidé se dohodnou, že si budou psát pouze virtuálně oba dva a přináší jim tam oběma potěšení, tak to si myslím, že je vyrovnané, ale dost často to bývá tak, že ten jeden člověk toho druhého jakoby vodí za nos, slibuje mu a přitom se vyžívá pouze v tom virtuálnu, kdežto ten druhý by si s ním rád seznámil doopravdy. Tak to považuji za velmi neférové jednání, ale bohužel dost časté.
Zeptám se tedy i Miroslavy Šaškové, jestli třeba ve vašem okolí někdo takovou zkušenost měl, že potom byl zklamán, že díky té konverzaci, kterou rozvinul na internetu, tak měl představu o tom člověku úplně jinou než potom v reálu?
Určitě, protože stává se, že někdo je obdarován darem písma, takže může docela hezky psát a znám i ze svého okolí, že potom se ta dotyčná s tím člověkem sešla a ten člověk byl úplně jiný a chyběl mu nejen ten dar slova, ale byla velmi zklamaná, protože obsahově to, co psal, bylo potom v reálu úplně jiné.
Říká Miroslava Šašková, které děkuji za to, že tady s námi byla v debatě Radiofora. Děkuji samozřejmě i Štěpánce Bergerové, ale to, co jsme teď řekli, může vlastně pro někoho být svým způsobem plus. Jsou lidé, kteří řeší internet jako možnost psychoterapie. To znamená, že jsou třeba místo, aby došli psychologovi nebo někam řešili svůj problém, tak vlastně vyhovuje, že o těch svých pocitech se rozepíší.
Není to jenom tak, že by se o nich rozepsali, ale jim hlavně vyhovuje často to, že o nich, o jejich pocitech čtou další lidé. Ale není to nic nového, takhle se dralo peří, takhle se chodilo a do dneška samozřejmě chodí do hospod a probírají se tam věci a Facebook nebo obecně sociální sítě jsou jenom dalším prostředkem, jak to dělat. To, že nás někdo poslouchá, je jeden ze základních principů naší komunikace.
Od draní peří jsme se posunuli k internetu, všechno se vrací. Hostem Českého rozhlasu Plus byl Martin Buchtík ze Sociologického ústavu. Děkuji za návštěvu ve studiu, naslyšenou. A zítřejší téma Radiofora umí světové společenství pomáhat zemím v problémech, tak zítra poslouchejte opět v 19.10.